Tak for velkomsten og anledningen til at være sammen om Guds ord her i dag. Jeg er meget i tvivl om, jeg skal sige det til børnene i dag. Det ligger lidt i mine gener og har gjort det i 50 år. Men siden vi flyttede fra Bornholm og kom til Jylland, så blev jeg vendet lidt af med, fordi det var sjældent børnene var med til møde. Det nævnte jeg også for 2 år siden. Men det er jo anderledes her i Snejbjerg, lykkeligvis. Dejligt at se, at der er så mange børn. Og nu har Birgitte allerede fortalt lidt til jer konfirmander, og glem ikke, hvad der er blevet sagt. Men jeg tror, jeg skal sige lidt mere alligevel til børnene i øvrigt. Og hvis de er voksne, så lytter jeg efter, så okay. Det begynder faktisk tilbage til året 1940, så vi skal jo langt tilbage i forhold til jer børn. Og vi befinder os på et sygehus i Stavanger i Norge. Og der var der en ældre mand, som var indlagt med en alvorlig sygdom. Og dertil kom så også, at han kom i anfægtelse. Mund han nu virkelig ejede troens gave og var rede til at dø. Og han udtrykte det sådan, Gud har forladt mig. Jeg har bedt til ham igen og igen, men han hører mig ikke. Så sendte sygehuset bud efter sygehuspræsten, og han hed Maurits Andreas Christoffer Brække. Det gør ikke noget, om jeg husker det navn. Og han kom ind på sygestuen, og så prøvede han på at få en samtale i gang. Men det var bare så vanskeligt at ligesom komme i kontakt med den syge og få lov til at række ham det livgivende ord, som præsten ønsker at give ham. Men så får præsten øje på, at der på hovedpuden, hvor den syge ligger, der er der en snor, som er bundet fast til hovedpuden. Og så spørger præsten den syge, hvad er det for noget? Og den syge, han siger så forundret, jamen det må du da vide som sygehuspræst, du har kommet her så mange gange. Nej, det ved jeg ikke, det er derfor jeg spørger, siger præsten. Og så siger den syge, hvis jeg får brug for hjælp, så trækker jeg bare i snoren, og så er der en klokke, som ringer inde i et vagtlokale ved siden af, og der også tændes også et lys, så man kan se, hvad der ringes fra, og så går der et øjeblik, så kommer sygeplejerskerne og hjælper mig, eller spørger, hvad jeg skal have hjælp til. Så spørger præsten, hører du klokken? Nej da. Jamen så kan du vel ikke tro, at snoren der kan hjælpe dig. Den forsvinder jo bare ind i væggen der, ind igennem et hul. Det tror jeg ikke på det her, siger præsten, før jeg har set det. Og så trækker manden i snoren, og ganske rigtigt, et øjeblik efter, så træder sygeplejersken ind og spørger, hvad hun kan hjælpe med. Og med det i baggrunden, så spørger præsten så, eller siger præsten til manden, du tror altså på, at denne lille snor kan hjælpe dig, når du har behov for det. Så må du også tro på, at Gud kan hjælpe dig, når du beder til ham. Og så skal du vide, at din bøn den registreres i et helt andet rum, ligesom den snor sendte bud ind til et værtlokale et andet sted. Sådan er Gud i et helt andet rum. Du ser ham ikke, men der er en fader i himlen, som hører, når du beder til ham. Hvordan det videre gik med denne mand, det ved vi ikke meget om. Men da Brække kom hjem, så skrev han en sang på 6 vers. Og det harmonerer vældig godt med det, som Birgitte sagde om Trygve Bjerkheims sang. Og det er sang nummer 577 i den her norske udgave. Og der er 6 vers, og de begynder alle sammen, fortæl ham alt. Så står der i 1. vers, fortæl ham alt. Du ejer jo en fader, som gerne hjælpe vil i småt og stort. Han, som for Jesus skyld din synd forlader, vil ingen hjælpeløse vise bort. Ja, vi kan trygt stole på, at Gud altid hører vores bøn, og at han vil komme os til hjælp, når vi beder til ham. Måske får vi ikke svare lige sådan, som vi har ønsket det, eller på det tidspunkt, vi har ønsket det. Men Gud hører, og Gud svarer i sin time og gør det på den måde, som er bedst for os. Og det var vist en andagsbog, at konfirmanderne fik. Når I så læser i den andagsbog, så enten før eller efter, så tænker jeg, at så skal I også bede. Og der synes jeg, har sådan en god huskeregel om bøn og bønnes svar. Og det kan godt være, at I kender den på forhånd. Men for ikke så længe siden, så fik jeg en lille ekstra pointe med hensyn til den bøn. Og det er, at vi har jo to arme, hænder, og på den ene hånd har vi 5 fingre, og på højre hånd har vi 5 fingre. Og på venstre hånd med de 5 fingre, der får vi så lov til at bede synderens bøn, tolderens bøn, Gud vær mig synder nådig. Og så får vi Guds løftesvar fra de 5 fingre på den højre hånd, min nåde er dig nok. Og så er der det, når vi tager vores 5 fingre på hver hånd og folder dem sammen, bøjer over vores hoved og kigger ned, så danner de 2 tommelfingre der for oven et kors. Og det er det, der gør, at når jeg som synder med mine 5 fingre beder Gud vær mig synder nådig, når denne bøn passerer korset, så er det Guds svar, lyder, min nåde er dig nok. Så husk venstre hånds bønneord, Gud vær mig synder nådig, og højre hånd med Guds løftesord, min nåde er dig nok. Og så skal vi vide, at det nytter at bede. Både for manden på sygehuset og for den enkelte os. Og så er Gud aldrig længere væk fra en eneste af os end en eneste bøn. Og så vil vi alle folde vores hænder og bede. Far i himlen, vi vil takke dig, fordi vi nu får lov til at være her sammen omkring dit ord. Og Herre, vi beder om stilhed i vores hjerter til at tage imod ordet. Vi beder dig, Helligånd, om, at du vil levende gøre det for os, sådan at vi knyttes til Jesus, ja, bindes til ham, så vi ikke kan undvære ham. Vi takker dig for, at du selv er her midt i blandt til stede for at velsigne, og det beder vi om for os alle, store som små, unge som gamle, at vi må få lov til at opleve endnu en gang. Amen. Ja. Vi skal i dag samles om Guds ord fra Johannes evangeliet, og det gør vi under 3 punkter faktisk. Først har vi et overordnet blik på hele evangeliet, og derefter så ser vi på enkelte ord og sætninger fra kapitel 1, og til sidst så vil vi kort stanse for nogle af Jesu trøsterige ord fra begyndelsen af kapitel 14. Men vi vil nu rejse os og høre fra kapitel 1, og det er på side 958, vers 1-18. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåede over nåden. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Amen. Som nævnt til indledning, så vil jeg først komme med nogle generelle betragtninger, når det gælder Johannes evangeliet som helhed. Der er stor enighed om, at det er apostlen Johannes, der er forfatter til brevet. Et specielt træk i dette brev, som ikke findes i noget andet skrift, det har vi i kapitel 20, vers 31, hvor der klart og kortfattet peges på evangeliets formål. Der står, dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Jeg læser det en gang til. Altså Johannes evangeliet. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Dette er jo et helt unikt formål. Johannes evangeliet vil lede læserne til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. Det forkynder omvendelsens og den nye fødsels nødvendighed, og anvider, at syndsforladelse og livsfællesskab med Jesus giver del i det evige liv. Denne klare målsætning sætter Johannes evangeliet i en særstilling i forhold til de tre andre evangelier. Det har fokus på Jesu guddommelige natur og på hans myndighed og på hans autoritet. Og hvor dette det får lov til at opfyldes hos os, der bygges Guds kirke. Det faldne menneske, som ligger bundet i synd, selvretfærdighed og fariseisme ledes gennem evangeliet til Jesus og til en frihed, hvorom Johannes siger et andet sted, hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. I kapitel 14 og 16, der tales om Helligåndens primære opgave. Vi lægger i den forbindelse mærke til, at Helligånden aldrig fremhæver sig selv, men peger hen på Jesus, og han gør det ved at lære og minde os om alt det, som Jesus har sagt og gjort. Ved ordets forkyndelse om synd, retfærdighed og dom, så skal talsmanden sandhedens ånd lede mennesker til sandhedserkendelse af sig selv og lede til tro på Jesus. Samme fremgangsmåde bruger Johannes. Han fremhæver aldrig sig selv. Nævner ikke engang sit eget navn, men skriver for eksempel, den, der har set det, har vidnet om det, for at de skal tro. Eller dengang Maria Magdalene vil fortælle om den tomme grav, så løb hun hen til den anden disciple, ham som Jesus elskede. Og da han lidt efter selv står ved graven, står der, der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Vi har meget at lære af Johannes. Mens det er Guds rige, der er hovedtemaet i de tre første evangelier, så er det så at sige Jesu person i Johannes evangeliet. Det kommer blandt andet frem ved at fremhæve Jesu jeg er ord, som er anvendt mange gange. For eksempel, jeg er Kristus, døren, den gode hyrde, livets brød, verdens lys, vejen, sandheden og livet osv. Og disse udtryk, det fortæller både om Jesu værk for os og hvad han vil være i os. Så er det også bemærkelsesværdigt, at flere af Jesus samtaler, de er af sjælesørgerisk art. Og gribende læsninger også i Jesu afskedstaler og hans ypperste præstlige bøn, som har et ganske særligt fortroligt præg. Og endelig kan også nævnes, at Jesus særlige forhold til faderen kommer tydeligt frem i Johannes evangeliet, og at Johannes så at sige forkynder stærkere end de andre evangelier om syndens og den ondes væsen, men samtidig tydeligt og klart om forsoningens hemmelighed. Cirka en tredjedel af evangeliet det bruges på den sidste betydningsfulde uge af Jesu liv. Og i hele fem kapitler, der dvæler Johannes ved den sidste aften, som Jesus var iblandt dem. Alt i alt så vil Johannes evangeliet, eller Johannes med evangeliet fremstille Jesu uudtømmelige rige liv fra evighedens synspunkt. Og hovedtanken, det er, at Gud er åbenbaret i Jesus Kristus, ja, evigheden er gennem ham trådt ind i tiden. Og det er mit håb, at det, der her er taget frem, får lov til at stå som en form for appetitvækker for jer, sådan at I selv vil læse evangeliet derhjemme. Læs et helt eller et halvt kapitel hver dag og fordyb jer i det. Efter dette overblik vil vi nu vende os til kapitel 1. Det er delt op i tre hoveddele. De første 18 vers, som vi læste som vores tekst, de står som en indledning til evangeliet, eller som prolog, som man kalder det. Og her må bemærkes, at de indskudte vers 6-8 og vers 15 ikke er apostlen Johannes, men døberen Johannes. Anden hoveddel, det er så døberens tredobbelte vidnesbyrd, og til sidste kapitel møder vi, hvor Jesus kalder de første disciple. De allerførste ord i Bibelen er disse to. I begyndelsen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og alt hvad der rører sig på jorden. Johannes evangelie begynder også med ordene i begyndelsen. I begyndelsen. Johannes ser bagud og går helt tilbage til begyndelsen. Ja, faktisk før begyndelsen. For Gud var der allerede, og Jesus var der. Så vi fører os tilbage og siger glimt af treenigheden Gud Fader og Gud Søn. Og når der så står i begyndelsen var ordet, så betyder det ikke et skrevet ord, men ordet det er her synonymt med Jesus. Så vi skal derfor forstå den første sætning, som om der står i begyndelsen var Jesus. Han var fra evighed hos Gud, hvilket tilkendegiver et ansigt til ansigt fællesskab. Og ordet var Gud. Skal vi så forklare dette på almindelig dansk, så vil vi derfor sige, i begyndelsen var Jesus, og Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Og så skal vi også lægge mærke til, at ordstillingen på græsk tydeligt præciserer, at udtrykket ordet var Gud, ikke er en Gud med lille g, men med stort G. Det vil sige, at ordet, som altså her er det samme som Jesus, både var hos Gud og som Gud og samtidig forskellig fra faderen. Han var i begyndelsen hos Gud. Det betyder, at hverken Jesu person eller hans forhold som søn blev til på et bestemt tidspunkt. Faderen og sønnen har altid været til og er i et evigt gensidigt forhold til hinanden. Alt blev til ved ham. Hele skaberværket. Intet er undtaget. Og så skal vi lægge mærke til en detalje, vers 4 i ham var liv. Det betyder, at livet altså ikke blev skabt. Det var i Kristus. Når det gælder mennesket, forholder det sig anderledes. Et hvert menneske er jo helt afhængigt af Gud. Både vores åndelige og legemlige eksistens står og falder med, at Gud giver os livet. Men sådan forholder det sig ikke med Jesus. Han har livet i sig selv fra evighed af. Og det betyder så også, at det evige liv, det kun findes ved at tilhøre ham i tro. Og for uden liv, så er Jesus også lys. I vers 5 står der, at lyset skinner i mørket. Og lidt senere i vers 9, det sande lys var ved at komme til verden, eller til menneskeheden, som det også kan oversættes. Før siger Johannes altså i vers 9, at det var ved at komme, og så allerede i vers 14 siger han, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Så i løbet af disse fem vers, der føres vi fra profeti til opfyldelse. Udtrykket kød understreger, at Jesus blev født som et virkeligt menneske af kød og blod. Det betyder, at han blev som en af os, dog undtaget på et punkt, for han levede uden synd. Og det kan jo ikke sige som noget andet menneske. Adam blev også født uden synd, men han faldt i synd, og det fik følger for hele menneskeheden. Og det var også derfor, at Gud måtte sende Jesus som den anden, den sidste Adam, så Gud kunne skabe en ny begyndelse gennem ham. Og for at det kunne blive muligt, så måtte Jesus altså påtage sig straffen for hele menneskeslægtens synd, og derfor så måtte han gå lidelsens gang til Golgata, og så skete det forunderlige, at han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Ja, han fjernede det ved at nagle det til korset. Når der i vers 5 står, at lyset skinner i mørket, så vil det sige, at Jesus kom for at give åndeligt lys. Jesus kom altså med et glædesbudskab. Alligevel tilføjes der så i slutningen af vers 5 det tragiske, og mørket greb det ikke. Og det betyder, at mennesker ikke tog imod ham, da han kom. Det gik altså på samme måde for Jesus, som det gjorde for profeterne i den gamle pagt. Der hvor budskabet, profeternes budskab, blev afvist igen og igen. Ja, for de fleste mennesker, de forstod ikke eller ønskede ikke at tilegne sig budskabet. Og ind i en sådan situation, så er det godt at tænke på, at selv om djævelen og hans åndsfælder modsætter sig lyset, så kan de alligevel aldrig hindre deres kraft. Jesus er liv. Jesus er lys. Og den, som tager imod ham, er lysets børn, siger skriften. I vers 11 og 12 står der som afvisning om modtagelse. Og det er faktisk et tema, som kommer igen og igen gennem hele Johannes evangeliet. Først står der i vers 11, at han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Hvis vi sætter os lidt ind i dette, så må det jo have smertet Jesus, at det var sådan, for han kom jo for at frelse sit folk fra død og evig fortabelse, og så alligevel opleve denne afvisning. De fleste stod ham imod. De forkastede ham. De hånede ham. Og dette det må føre til et ransagende spørgsmål hos os, hos mig, så vi ikke følger flertallet og står ham imod. Ja, at vi ikke vil tage imod ham og have med ham at gøre. Det er en stor trøst for os, at lige efter denne afvisning, så begynder vers 12 med et herligt men. Og et sådan men skal vi altid lægge særligt nøje mærke til, hvad enten det står i en negativ eller en positiv hentydning. Men i dette tilfælde, så er det så positivt. Men, selvom der var mange, der afviste, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. Og på den måde så fremstår vers 12 næsten som det vigtigste, som et klimaks i hele kapitlet. Vi møder her et fantastisk løfte. At leve som kristen, det er at tage imod ham. Tage imod med al god vilje, uden nogen form for om og men. Lukke hjertedøren op for ham. Byder ham inden for. Her i livet, der har vi det jo ofte svært for at tage imod for intet. Det er som om det opleves ydmygende. kan vi derimod gøre et eller andet først, ligesom gøre os fortjent at få noget, så er det som om, at vi bedre kan være bekendt at tage imod. Men sådan skal vi ikke tænke, når det gælder Jesu ufortjente gave. Uanset hvordan vi er, hvordan vi føler eller har det, så må vi tage imod ham, som vi er. Jesus har givet os ret til at få, til at modtage, og det er forintet. Ret til at blive Guds børn. Og du har denne ret, fordi Jesus har givet den. Han har nemlig købt dig, han har betalt for dig. Du må være et Guds barn ved troen på hans navn. Udtrykket tror på hans navn, det forekommer også i de kendte vers i Johannes 3, 16 følgende. Og navnet der, det refererer egentlig ikke til navnet i sig selv, men til selve personen og hvad hans navn betyder, nemlig Herren er frelse. Og det stemmer jo helt overens med det, som englen sagde til Josef, og som vi kan læse om i Matteus evangeliet, hvor Josef får beskedet, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. I det daglige liv indbydes vi til at tro på både det ene og det andet. Ja, tro på noget, som man i virkeligheden ikke ved, om det nu også holder. I vers 12, der er det ikke noget svævende eller usikret, troen er rettet imod. Men udtrykket tro, det er en tro på Jesus som ordet, at han er Kristus, at han er Guds søn. Og så står der, alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Det vil sige, ved tro kan syndere, som ikke fortjener det, blive fuldværdige medlemmer af Guds familie. Og så er der vers 13. Jeg tror, det er vigtigt at understrege dette vers i vor tid, og måske ikke mindst for den opvoksende slægt. For at være født af Gud, det vil sige den nye fødsel, det sker ikke af blod. Det betyder, at det ikke sker ved slægtskab fra forældre til børn. Det sker heller ikke ved kødets vilje, hvilket betyder ved egen beslutning eller præstation. Det sker heller ikke ved mands vilje, hvilket betyder, at det heller ikke er noget, der er gjort af et andet menneske, vi kender. Hver enkelt må komme til personlig tro på Jesus for at få del i det evige liv. Frelsen må modtages personligt som gave og ikke som en belønning, der opnås ved egen indsats. Jeg nævnte til indledning, at apostlen Johannes aldrig fremhæver sig selv. Og sådan er det også med døberen Johannes, der først er omtalt i de indskudte vers 6-8 af vers 15, og det udfoldes så i hans vidnesbyrd i vers 19-34, og så kommer det helt tydeligt til udtryk i vers 23, et af de kendte bibelvers, jeg er en, der råber i ørkenen. En røst kan ikke ses, men skal høres. Igen en passus, som vi kan lære af. For vi vil jo så gerne optræde, og vi vil gerne ses. Men som tjener i Guds rige, så er der noget, som er langt vigtigere end at blive set. Den, der forkynder, har et budskab, der skal høres, for at I skal tro, som apostlen siger det i kapitel 19. Ja, at mennesker ledes til tro på Jesus og bevares i troen på ham, det sker ved prædikenens dårskab. Det betyder, at der er et budskab, som må forkyndes igen og igen. Det budskab, som vi blandt andet her i det første kapitel møder. Og et af Bibelens kerneværd, som måske har hjulpet mange til tro og hvile evangeliet, det er jo dette. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Eller borttager verdens synd, som det også kan oversættes. I det sidste afsnit, der kalder Jesus de første disciple, herunder apostlen Johannes, altså evangeliets forfatter. I forbindelse med kaldelsen, der møder vi i vers 39 og 46 udtrykket, kom og se. Til den, der er skeptisk og tvivlende og ikke vil tro det, der bliver sagt, der lyder vidnesbyrdet, kom og se. Og det gælder også i dag. Og derfor kan vi frimodigt synge, kom og se. Kom og se. Se Guds lam, som blev såret. Dine synder blev båret, da for dig han sig gav. Vi kan jo ikke af os selv overbevise på en måde, så mennesker kommer til tro. Men vi kan igennem vores liv og ord være med til at føre mennesker til ham, som kan skabe troen i menneskehjertet, sådan at det bliver til omvendelse og tilfredse. Og vores liv, vidnesbyrd og forkyndelse, det må være præget af, at Gud er hellig og kærlig på samme tid. Guds hellighed gennem loven skal afsløre synden for mennesker, og samtidig så skal Guds kærlighed gennem evangeliet åbenbare den uforskyldte nåde ved Jesus Kristus. Helligånden har kun én måde at herliggøre Jesus på, nemlig ved skriftordet i det gamle og i det nye testamente. Og derfor så er Guds ord det vigtigste, vi beskæftiger os med. Så nævnte jeg i begyndelsen Jesu afskedstaler og hans ypperste præstlige bøn. Og i den forbindelse vil vi til sidst kort stanse for Jesu trøsterige ord fra begyndelsen af kapitel 14. Og jeg læser de tre første vers. Johannes 14, 1-3. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Når jeg gerne vil afslutte med disse vers, så er det blandt andet, fordi tiden og verden, så at sige, er som den er. Og ind i den situation, så er det så godt at blive mindet om Jesu ord og Jesu vilje. Forfærdes ikke, siger han først. Og så begrunder han også, hvorfor vi ikke skal forfærdes. Nej, for der er en Gud i himlen, som har fader omsorg for os. Sæt derfor hele jeres led til Gud, og så tro på mig, fortsætter Jesus. Jeg tror på, at han er garant for, at billetten er købt og betalt. tro på og hvil i, hvad du ejer af Jesus. Og så kommer der endnu en begrundelse for, at vi ikke skal frygte. I min fars hus er der mange boliger. Også en bolig til hver enkelt af jer. Så brug derfor den korte tid, I har tilbage, til at løfte jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Og så at møde Jesus sidste ord til de kære apostle, så ved vi jo, at det ikke bare er ord til dem, men det gælder alle troende, jævnfør Jesu ypperste præstlige bøn i kapitel 17. Men tænk engang, at Jesu faste vilje, det er, at hver eneste af hans dyrtkøbte børn skal være sammen med ham i al evighed. Det er ufortjent, det er uforskyldt, men dog lige sandt. Og så lover han altså ham, som begyndte sin gerning i vores hjerter, hvad enten det er for få eller for mange år siden. Han lover at hente os hjem til sig. Han kommer selv i egen magt og herlighed for at tage os hjem til sig, når vort timeglas udrinder eller ved hans genkomst. Amen. Lad os bede. Herre, tak for det ord, vi fik lov til at være sammen om. Tak, at du åbenbarer dig til frelse, så vi står undrende tilbage over din kærlighed og nåde imod os. Vi beder om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Giv os troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk. Vi beder for os selv og vores kære, vores land og folk. Giv os din ånd og send en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Vi beder dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til at tjene både ude og hjemme. Og vi beder for vores ledere og for alle, der forkynder dit ord blandt børn, unge og voksne. Vi beder for alle børn og unge på vores friskoler og efterskoler på LMH. Åbenbar dig til personlig tro og en følelse for den enkelte. Så beder vi dig se noget til de anfægtede, til de ensomme og til de syge iblandt os. Jeg kommer med lægedom, lindring og trøst og hjælp til enhver. Amen. Og så skal vi synge Der er liv i et blik. Nummer 432. Der er liv i et blik.